أب قبر شبراز التساتف السبب بخولي خالق هاجر زيجنات ويمياخ ملت عيخ اللي يخبلو قدما من نسر هاي لماريام دسالين قليت أم نسو مسكازيت إنها تبز كايدو قالمة إيغن إيتيبي عن مهواك كاب إيرترا تحيزو زيتا زرق حمر ببال ليلوم اسكندر فريو نزل أخو ريبورت بطر سلطان قاربويوم
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መስ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ዝተታሕዙ ዋና ፀሓፊ 7 ግንቦትን መራሕቲ ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን ዝተኣሳሰረ ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ይህቦም ንዝነበረ መግለፅታት ዘራጉድ ርኢቶ እዮም ሂቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ኣባላት ፓርቲታት ብጉልባብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምስ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ይተሓባበሩ ዝነበሩ እዮም ኢሎም ንምህዋኽ ኢትዮጵያ ዓሊሙ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኬንያ ሱዳንን ሶማልያን ዝተዘርግሐ መርበብ ኣሎ ኣገዳስነቱ ድማ ብመንፅር እቲ ንሓፈሻዊ መርበብ ንምብታኽ ዝካየዘሎ ፃዕሪ ክኸውን ይግባእ ኢሎም
አጠቃላይ መረቡ መበጣጠስ ያለበት በመሆኑ ይሄን መረብ የሚደርስበት ጫፍ እየደረስን መበጣጠስ ነው ዋናው
ስለዚህ መርበብ ከምዘሎ ክበታተህ ስለዝግባ አብዛአተውሉ አቲና መበተታህ ዩ ቀንዲ ዋኒና ኾይኑ ዘሎ ስለዚህ አብዚ መርበብ እዚ ክሳብ ዝተሳተፉ አብ ሕቁፍ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተኸዊልካ ምፅናሕ ጋዜጠኛ እየ ወይ ብሎገር እየ ምባል ካብ ተሓታታይነት ከተምልጥ ከምዘይሕገዝን ክበታተኽ ከም ዝግባአን እዩ መንግስትን ሕገ መንግስታውን ሓላፍነት ዘረከበና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መግለፂኦም ዝኾነ ዓይነት ሞያዊ ስራሕን ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ምዃንን ካብ ተሓታታይነት ኣየድሕንን ኢሎም ኣጠንቂቖም
ዜግነታቸውን የቀየሩም ቢሆን የኢትዮጵያ ዜጎችም ቢሆኑ በዚህ መረብ ውስጥ የተሳተፉ አካላት
ነው ዜግነቶም ዝለወጡ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ መርበብ እንተኣትዮም ተሓተቲ እዮም ፈጠራ ራዕዲ ዓለም ለኻዊ ገበን እዩ ኣድማሳዊ መርበብ እውን እዩ ስለዚ ዜግነት ኣገዳሲ ኣይኸውንን እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብ ግብረ ሸበራ ተሳቲፉ ዶ ኣይተሳተፈን ዝብል እዩ ይብሉ ንሶም ኣቶ ሃይለማርያም ምስ ግብረ ሸበራ ተኣሳሲሩ ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ምስ ህንፀት ዴሞክራሲ እቲ ሃገር ዘራኽብ ገመድ የበሎምን ኢሎም መንግስቲ ምስቶም ንሕገ መንግስቲ ኣዚዞም ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ከም ዝሰርሕ እውን ጠቂሶም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት